Йому війна на боку політичних лідерів, які вже з уваги на свій вік не становяться взорами для молодіших поколінняв. А старші покоління, які виходили на мітинги у початку 90-х або навіть у середині 90-х, я думаю, вже кришку стаміліться і сьогодні залишаються в хаті перед телевізором або екраном комп'ютера.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо «Свобода», супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». Протяг передачі «Праз 2 хвилини», а зараз напомін про основні теми дня. Дзейны старшыня БСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ, наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня БСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Центр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балянсу Беларусі. Вы застаецеся на хвалях свабоды. Мы вертаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё «Свабода», супольнага праекту «Свабоды» і телеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – «Выбары 2008. Пейзаж бітвы, якой не было».
Паважаныя гледачы, я вам прачытаю меркаванне адной удзельніцы дыскусіі на «Свабодзе», якая адказывае на пытанне, што бы вы параілі апазіцыі. Она піша: «А што мне вам параіць? Засядайте, збирайте, рыхтуйтесь, ну хоть себе до выборов 2011 года. Только я уже на ваши импрезы больше не пойду. После паза позавчорашнего двойчи шестя я кончатково переканалася, что вам не треба свой самостойный сценар, своя самостойная политика, кольки можно наступать на те самые грабли. Тут я гэта перш за все до самой себе. Люди приходят, яны не за вас туды приходят, а за Беларусь. А вы выставляете их на посмешище разом с собой». Юры, что по-вашему означает вот площадь, якая была, и реакция на ее, якую мы уже бачим сярод нават тих, кто приходил на эту площадь?
Это спадарыня написала, что оппозиция там выставляет на посмешище. Ну, тут причем оппозиция? Коли приходит тысячи человек, это есть объективно посмешище. И сапраўды зараз оппозиция отчувая брак идей, яна фактично живе багажом, можно сказать, 90-х, хіба не початку 90-х годов. А ситуація у громадстві сапраўды міняється. Але ось я би сказав так, от як сказав мій колега Валер Карбалевич, площа – это люстра громадства. І в даденому випадку гэтая площа була люстром незначності гэтых выборов і для народу, і для опозиції, люстром сварок внутрі опозиції, байкотовать, удельничать, і люстром апатії. Ось Ян сказав, що, мовляв, ён не верить, що народ задоволений Лукашенком. А это, видите, это ставление не то, что задоволен, не задоволен, это як ставление до кепского надворья. Ну вот надворье кепское, так что я пойду на площу казать «Далоу дош, даешь сонейка». Вот так люди воспринимают это?
Видите, я думаю, что люди воспринимают, разные люди воспринимают по-разному. Это в данном выпадку аналитичная оценка. Але вот еще одно меркование до уваги глядачу Белсату, якое так само прислал інший удельник дискуссии. Раю в першую чергу яднацца самім, яднаць вакол сябе народ. Это парада да апазіцыі. Па-другое, быць больш прынцыповымі, не штурхацца з боку ў бок. Па-трэцяе, больш уважліва слухаць моладзь, асабліва малады фронт. І самае галоўнае, адчуваць сябе пераможцамі, бо праўда за намі. Трэба быць непакаронымі, як 300 спартанцаў. Беларускі парламент і мінулого склікання, і, відаць, той, што чакае наперадзе, для мяне, напрыклад, вельмі моцна нагадвае савецкі парламент часоў БССР. Дэпутаты призначены поводле некой логики, ну, скажем, процент, повинен быть народный письменник и рабочий, там, офицер и доярка. Вот у меня два питания до вас, коллеги. Чому Александр Лукашенко полечил потребным зараз гэтак значно обновить склад Палаты представников? Чому у округах перемогли, ці далі перемогчи, ці призначили цілком невідомих нових особов, які навіть не вели агітацію? Юрий, як би ви потлумачили, от відказали на це питання?
Ну, на перше ваше питання я би сказав, що це ще сталінські уроки, що кадри треба, поводле трапного виразу Олександра Лукашенки, перетрахувати. Ось вони перетрахиваються, 30% залишилося, ну а 70% міняються. Ну, що тичиться от льосу Абрамова і льосу Кучинського, тут я б сказав так, що підіймається планка дозволених. Бо гэтыя два депутати при все ж таки їх певної лояльності, вони все і то себе дозволяли. Наприклад, голосувати супроть закону об скасуванні льготов. Виказуватися неяк так на конт урадового закону про СМІ. Ну, є ще все і тоє. Раніше це було можна, а зараз нільга.
Я думаю, Юра вельми добра зауважив, згадуваючи менавіта сталінський принцип зміни кадрів. Я думаю, у Білорусі відбувається менавіта усе поводле гэтага принципу. Менавіта кадры абнаўляюцца таму, каб ніхто доўга не засіджваўся на адным месцы і не мроіў сабе, што ён у гэтым жыцці чагосьці дабіўся працай сваіх рук і мазгоў, а не, скажам, ласкай правадыра. Усе павінны быць абавязаны менавіта сваім лёсам правадыру, і інакш кажучы, усе павінны адчуваць сабе палітычна нулямі ў параўнанні з правадыром і безупынна за гэтае адчуванне дзякаваць. Змена кадраў гэта такі менавіта перастрахоўка правадыра, каб гэты статак палітычных нулёў кругом сябе ўтрымоўваць.
Яшчэ не адбылося першае пасяджэнне новага парламенту, мы ведаем вельмі мала про новых депутатов, апроч того, что они были поводле принципов, придатных для влады, выбранные, записанные в этой списке и теперь призначенные у Палату представников. Что склад новой палаты говорит нам, махчима, не столько про саму палату, сколько про саму владу? Юрий, как бы вы описали вот склад новой палаты? Что это такое?
Александр, вот вы, когда задавали попереднее питание, сказали, что это таки парламент, ну, к шталту Верховного Совета БССР. Але самый таки простый анализ даденных про тех людей, которые стали депутатами, которые вот на сайте ЦВК, показывает, что это все ж таки постсоветский парламент. Вот глядите. Со 110 депутатов 30 депутаты палаты минулого скликания. Так само 30 представники вертикали разных уровней, 22 от вытворчести, 9 медики, 8 выкладчики, 3 наука, культура, по двое от войсковцев бизнесу судовой системы и керующего аппарату БРСМ, 1 от СМИ. Але вот что цікаво, поводле моих подликов 68 из 80 новых депутатов это начальники. Причем начальники, высшие начальники своих структур. Высшийший начальник там заводу, акционерного товариства, ВНУ, выканкаму и так далее, шпиталя. И еще, отповедно, 9, так само начальники, але меньшего узровню. Начальник цеха, скажем, керовник некого структурного отделу, начальник, там, скажем, директора завода по идеологичной праце. И только 3 человеки в огуле никакие не начальники.
И
в этом,
что, по
в этом
это
принциповое отрознение.
Тут и питание.
Александр, вы почали с того, что в парламенте, в СССР, колгасники, рабочие, письменники. Нема ни колгасников, ни рабочих, ни письменников. Это парламент начальников. Гэты парламент есть карьерный лифт, причем карьерный лифт для людей, которые по этой карьерной лестнице уже сделали несколько кроков.
Тема это относены до профессийной працы законодавцев?
Я бы не сказал, бо досвид опошнего воскликания показывает, что пероважно и львиную долю закона в огуле пишут в Ауради и в администрации президента. Але я бы сказал, что это миновито карьерный лифт, бо зверните увагу, 30 человек, это фактично та же вертикаль. Ну, это как в СССР, это было просто один из кроков наверх. Те синекура, вось я бы сказал, одно из таких вот, ну, как бы ярких подеев, это то, что аксакал белорусской номенклатуры, господар Андрейченко, який 14 годов был керовником Витебского облвыканкаму, вось он зараз на почесную посаду пошел в палату представников. Для его это худшее за все-таки конец карьеры, а шмат для кого из людей это старт наверх.
мяне ўражвае дзве рэчы у гэтым складзе прафесійным гэтага парламента, які Юра прадставіў. Па-першае, там як бы няма юрыстаў ці, скажам, спецыялістаў у эканоміцы, што значыць гэты парламент сам законаў пісаць не будзе і з ніякай істотнай ініцыятывай законадаўчай не выступіць. А па-другое, гэта як колькасць начальнікаў. Начальнікі гэта ўсё, што ў той сістэме, якая існуе ў Беларусі, гэта людзі залежныя ад дзяржавы, ад ураду.
Начальнік менш свабодны чалавек, чым я начальнік?
Я думаю, менш свабодны, таму што, скажам, начальніку ёсць больш што траціць, калі ён пачне ісці ў разрэз з уладаю. А для звычайнага рабочага ці для звычайнага калхозніка, акрамя свайго незайздроснага лёсу, і няма чаго і страціць.
Адна з першых высноваў аналізу новага складу Палаты прадстаўнікоў – гэта парламент начальнікаў, якія яшчэ менш свабодныя, чым не начальнікі. 28 верасня, у дзень галасавання, Александр Лукашэнка на выбарчым участку заявіў наступнае, цытую: «Жыццё цяперашняе пазіцыі недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў». Прагноз даволі расплывісты. Тым не менш, якімі бачыцца вам палітычныя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, Юры, пасля гэтых выбараў?
Ведаеце, пасля кожных выбараў кажуць, канешне, што для апазіцыі наступае момант ісціны. Ён так і не наступае, але я ўсё ж такі гэту тэзу паўтару. Ён наступае, на мой погляд, і я б сказаў, не толькі ў сувязі з выбарамі, а вось у сувязі з той нармалізацыяй адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, якая, ну, па меншай меры, мне ў той ці іншай форме уяўляецца непазбежнай. І з гэтага, на мой погляд, вынікаюць два ўрокі. Першы ўрок — это тое, что самая магчымасць правядзення свабодных выбараў, самая магчымасць атрымаць электаральную перамогу будзе вынікам велізарнай перамогі, і прычым дасягнутай, магчыма, не электаральнымі метадамі. Это першае. І другое, што вось гэтую перамогу, вось гэтага дамагання свабодных выбараў, Захад не падорыць Беларусі. Гэта і раней была ілюзія, што падораць, а зараз гэта ілюзія развейваецца.
Я, ж самае пытанне вам. Якія непасрэдныя бліжэйшыя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі, вы думаеце?
Магчыма, яшчэ цяперашнія лідары апазіцыі паспрабуюць склейваць тое, што ўжо не склейваецца. Гэта значыць цяперашні фармат аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але, па-моему, значна больш разумнае выйсце для апазіцыйных лідараў — гэта ўзяць самаадводы і заняцца іншай дзейнасцю, ці проста сямейным і дачным жыццём, і даць шанец, я пагаджаюся з Юрым, таму пакаленню лідараў, якое змены ў Беларусі больш звязвае з ціскам на рэжым з боку ўласнага народу, а не з боку міжнародных структур і інстытуцій.
Але вось чытачы нашага сайта, слухачы нашага радыё маюць крыху адрознае меркаванне. І адзін з каментароў, які мы недавно атрымалі, якраз звязаны з тым, што насамрэч улада душыць апазіцыю і баіцца апазіцыі, не дапускае апазіцыю, таму што апазіцыю баіцца. І гэта прыкмета сілы апазіцыі. І нават адзін з нашых слухачоў выказвае такі прагноз: зараз пачнецца Бейрут. Рэпрэсіўная машына пачне крушыць і ламаць усё іншадумства. Партыі, НДО, незалежную прэсу, інтэрнэт, амбасады і рок-групы. Як бы вы адказалі на пытанне, ці можна чакаць палітычных замаразкаў у Беларусі зараз пасля гэтых выбараў? Ян, ваша ацэнка?
Калі наступіць менавіта тое, на што паказваюць сігналы з Захаду, это значыць размарожанне палітычных, прынамсі, кантактаў з Беларусю, я не чакаю, што рэжым пачне мацней ламаць апазіцію, чым ламаў да гэтай пары. А значыць, няма чаго баяцца, бо да старога нейк прывыклі, так што, скажам, з гэтым можна ужыцца. І зноў, калі зацытаваць Сергія Дубаўца, беларусы павінны жыць, працягваць жыць уперад, а не ў бок, у поперак, так што неяк і ў гэтай сітуацыі выкруцяць.
Выслухалі перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода», супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст.
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.